สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Communist Manifesto เป็นงานเขียนเชิงการเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจเขียนโดยคาร์ล มาร์กและฟรีดริชเอ็งเกลส์ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1848ฉบับ Deluxe Hardbound Edition ในชุด Fingerprint Classics เป็นการนำเสนอผลงานคลาสสิกที่มีอิทธิพลสูงสุดชิ้นหนึ่งของโลกความคิดสมัยใหม่จุดมุ่งหมายหลักของหนังสือคืออธิบายว่าประวัติศาสตร์มนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยความขัดแย้งทางชนชั้นอย่างไรโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนายทุนและชนชั้นกรรมาชีพเนื้อหาเน้นการวิจารณ์ทุนนิยมการสะสมทรัพย์สินส่วนบุคคลและโครงสร้างอำนาจที่ทำให้แรงงานส่วนใหญ่เสียเปรียบพร้อมกันนั้นหนังสือยังเสนอภาพอนาคตของสังคมที่ไร้ชนชั้นและไร้รัฐซึ่งทรัพย์สินถูกถือครองร่วมกันด้วยถ้อยคำสั้นกระชับและมุ่งโต้แย้งอย่างตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเอกสารประวัติศาสตร์แต่เป็นฐานความคิดสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจการเมืองเศรษฐกิจและภาษาแห่งการต่อสู้ทางสังคมจนถึงปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดการต่อสู้ทางชนชั้นในประวัติศาสตร์หัวใจของ The Communist Manifesto คือข้อเสนอว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ดำเนินไปอย่างเป็นกลางแต่ถูกผลักดันด้วยความขัดแย้งระหว่างชนชั้นที่มีผลประโยชน์ต่างกันมาร์กซ์และเอ็งเกลส์อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองกับชนชั้นแรงงานว่าเป็นแรงขับสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแต่ละยุคในบริบทของสมัยใหม่ความขัดแย้งนั้นปรากฏชัดในระบบทุนนิยมที่ชนชั้นนายทุนครอบครองทุนเครื่องมือผลิตและอำนาจทางเศรษฐกิจขณะที่ชนชั้นกรรมาชีพต้องขายแรงงานเพื่ออยู่รอดประเด็นนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้มองความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลแต่เป็นผลจากโครงสร้างที่ผลิตซ้ำความไม่เท่าเทียมการอ่านหนังสือจึงช่วยให้เห็นว่าความขัดแย้งเรื่องค่าแรงสภาพการทำงานและการกระจายทรัพยากรไม่ใช่เพียงปัญหาทางศีลธรรมแต่เป็นปัญหาทางโครงสร้างที่เชื่อมกับอำนาจในระดับระบบประเด็น2การวิจารณ์ทุนนิยมผ่านบทบาทของนายทุนแรงงานและการสะสมทุนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้วิจารณ์ทุนนิยมแบบลอยๆแต่เจาะไปที่กลไกซึ่งทำให้ระบบนี้ขยายตัวและสร้างความไม่สมดุลมาร์กซ์และเอ็งเกลส์มองว่าทุนนิยมมีพลังในการผลิตสูงสร้างตลาดขนาดใหญ่และเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมให้ขึ้นกับการแลกเปลี่ยนสินค้าและเงินตราอย่างไรก็ตามพลังดังกล่าวมาพร้อมการทำให้แรงงานกลายเป็นสินค้าซึ่งทำให้คนทำงานถูกประเมินตามมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าความเป็นมนุษย์เมื่อทุนสะสมมากขึ้นอำนาจต่อรองก็ยิ่งกระจุกตัวและผลประโยชน์จากการผลิตไม่ได้กลับไปสู่ผู้สร้างมูลค่าอย่างเป็นธรรมจุดนี้ทำให้หนังสือมีความเฉียบคมทางการวิเคราะห์เพราะมันอธิบายความสำเร็จและความตึงเครียดของทุนนิยมในคราวเดียวกันผู้อ่านจึงได้เห็นทั้งด้านที่ระบบสร้างความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วและด้านที่ผลักให้แรงงานจำนวนมากเผชิญความเปราะบางทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องประเด็น3ข้อเรียกร้องให้เกิดการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพและการจัดระเบียบสังคมใหม่เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างของทุนนิยมแล้วหนังสือจึงเสนอทางออกเชิงการเมืองที่ชัดเจนการเปลี่ยนแปลงโดยชนชั้นกรรมาชีพผ่านการปฏิวัติในมุมของผู้เขียนการปรับปรุงเล็กน้อยภายในระบบเดิมไม่เพียงพอเพราะปัญหาหลักอยู่ที่ความเป็นเจ้าของและอำนาจควบคุมวิธีการผลิตดังนั้นการปลดปล่อยแรงงานจึงต้องหมายถึงการเปลี่ยนโครงสร้างการถือครองและการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจโดยตรงหนังสือเสนอภาพของสังคมที่ชนชั้นถูกยกเลิกรัฐในฐานะเครื่องมือค้ำจุนการครอบงำหมดความจำเป็นและทรัพย์สินส่วนกลางกลายเป็นฐานของระเบียบใหม่แม้ผู้อ่านจำนวนมากจะถกเถียงได้ว่าภาพดังกล่าวเป็นจริงได้เพียงใดแต่ในเชิงความคิดหนังสือทำหน้าที่สำคัญในการผลักคำถามจากระดับความเห็นใจคนจนไปสู่คำถามว่าใครเป็นเจ้าของอำนาจและผลผลิตนั่นทำให้มันเป็นงานเขียนเชิงโครงสร้างมากกว่างานเรียกร้องเชิงศีลธรรมธรรมดาประเด็น4ภาษาที่สั้นกระชับและโจมตีตรงเป้าทำให้หนังสือเป็นแถลงการทางการเมืองหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของ The Communist Manifesto คือรูปแบบการเขียนที่กระชับรุนแรงและมีจังหวะเหมือนการปลุกระดมทางความคิดหนังสือไม่มุ่งสร้างเหตุผลเชิงวิชาการแบบละเอียดทุกขั้นแต่ใช้ประโยคที่คมชัดเพื่อสร้างความรู้สึกเร่งด่วนและความชอบธรรมของการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ทำให้ข้อความอ่านได้เหมือนแถลงการทางการเมืองมากกว่าตำราเศรษฐศาสตร์ผลคือผู้อ่านไม่ได้ถูกเชิญให้รับข้อมูลอย่างเดียวแต่ถูกผลักให้ตั้งคำถามต่อโลกที่คุ้นเคยเช่นความเป็นเจ้าของการผลิตและบทบาทของรัฐความเข้มของภาษานี้ยังช่วยให้หนังสือคงพลังในประวัติศาสตร์การเมืองเพราะวลีและแนวคิดหลายส่วนถูกนำไปใช้ซ้ำในขบวนการแรงงานและการเคลื่อนไหวทางสังคมทั่วโลก แม้จะสั้นหนังสือกลับเปิดพื้นที่ถกเถียงมหาศาลเพราะมันไม่ได้บรรยายโลกแบบเป็นกลางแต่เลือกยืนอยู่ข้างฝ่ายที่ถูกกดทับอย่างชัดเจนนี่คือเหตุผลที่งานชิ้นนี้ยังถูกอ่านในฐานะเครื่องมือทางวาทกรรมและการเมืองอยู่เสมอประเด็นสุดท้ายคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของหนังสืออยู่ที่การกำหนดคำศัพท์หลักของการเมืองสมัยใหม่ Communist Manifesto สำคัญไม่เพียงเพราะเสนอแนวคิดคอมมิวนิสต์แต่เพราะช่วยกำหนดคำศัพท์หลักที่ใช้ถกเถียงเรื่องอำนาจและความเหลื่อมล้ำมาจนถึงปัจจุบันคำอย่างชนชั้นทุนนายทุนแรงงานอุดมการณ์การครอบงำและการปฏิวัติได้กลายเป็นภาษาพื้นฐานในการวิเคราะห์สังคมสมัยใหม่หนังสือจึงมีสถานะคล้ายกรอบคิดเบื้องต้นที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความไม่เท่าเทียมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในโรงงานศตวรรษที่19แต่สามารถปรากฏในรูปแบบใหม่ของเศรษฐกิจและการเมืองได้เสมอแม้บริบทโลกปัจจุบันจะต่างจากยุคของมาร์กซ์และแองเกิลส์มากแต่คำถามเรื่องความมั่นคงของแรงงานการกระจุกตัวของทุนและอำนาจของชนชั้นนำยังเชื่อมโยงกับประเด็นที่หนังสือวางไว้โดยตรงด้วยเหตุนี้หนังสือเล่มนี้จึงเป็นมากกว่างานคลาสสิกมันคือจุดเริ่มต้นของภาษาและกรอบวิเคราะห์ที่ยังคงกับการโต้วาทีทางสังคมทั่วโลกโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการเมืองเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ความคิดและทฤษฎีสังคมโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานักวิชาการและผู้ที่ต้องการเข้าใจรากฐานของการวิจารณ์ทุนนิยมอย่างเป็นระบบแม้เนื้อหาจะสั้นแต่ให้ผลทางความคิดสูงมากเพราะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจการผลิตและความเหลื่อมล้ำในระดับโครงสร้างไม่ใช่เพียงระดับศีลธรรมส่วนบุคคลจุดเด่นที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือการเมืองทั่วไปคือความกระชับและความชัดของข้อเสนอหนังสือไม่อ้อมค้อมไม่เล่าเรื่องประกอบยาวและไม่พยายามเป็นกลางแบบตำราเรียนแต่ยืนกรานมุมมองอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบนั่นทำให้ผู้อ่านได้ทั้งความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์และประสบการณ์ของการเผชิญกับแนวคิดที่มีอิทธิพลที่สุดชุดหนึ่งของโลกสมัยใหม่ต้องการเข้าใจว่าทำไมคำว่าชนชั้นและทุนจึงยังเป็นภาษาหลักของการถกเถียงร่วมสมัยหนังสือเล่มนี้คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากหากคุณต้องการสนับสนุนคาร์ล มาร์กซ์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่